Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la oca de octobro de 2023 cae kiel siam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia red pagio www.radiohodso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Ka
Cara gli ascoltantoi, ni proponas al vi con atici con la historia tago che marcas la comenzon de la sendependiga militoi contra la hispana coloniado en Cubo, gi startis la decan de octobro 1866. Tial oni festas la nazian tagon de la liberiga crio, che iniziatis la unua militon contra la hispana coloniistoi, vancan gi ne estis la sola. Tamen gi antauen pucis la nazi liberigan senton de la nascigianta cubanezzo. El vocante gin oni nepre devas paroli pri brilai homoi. La batal crio ocasinta la decan de octobro en la sucer fabrico La de Mahagua, oriente de Nia Insulo, estis iniciatita de Carlos Manuel de Céspedes, advocato de la orienta urbo Bayamo. Céspedes legis la manifeston celantan postuli la sendependigion de Cubo, cae vidis armitan movadon quiu poste dauris deciaroin ie constanta batalo favore alla liberiga idearo de la cubanoi. Sed li ne estis sola. Accompanis lin plurai collaborantoi, gran parte viroi ie alta instru nivelo, same ciel la ceterai rivelintoi tra la tuta lando. Inter tiui estis aliai ciel Pedro Figueredo cae Francisco Maceo, ambau advocatoi. La ribelintoi de la urbo Camagüey, apuda provinzo en la centro orienta regiono, quiui sedvis la exemplon de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, habis vidantoin kiel Salvador Cisneros Betancourt, quiu studis ingenieradon en Usono. Ignacio Agramonte, advocato, eminenta studento de la Universitatoi de Barcelona cae Havano. Ancau Eduardo Agramonte, diplomito pri medicino en la Barcelona Universitato. Esplor laboro de la elstara cuba historiisto Fernando Portuondo montris que en junio de la iaro 1869, hoc monato en pos la ribeligio en la de Mahagua, la hispana generalo letona, guberniestro de la centra departamento, ordonis enqueton pri la plei elstarai viroi de Camagüey, aliginta al la sendependiga milito en la campoi de Cubo. Cai evidentigis que inter iom pli ol 200 personoi, 18 estis advocatoi, 10 curatsistoi, 2 dentistoi, farmaciisto, profesoro, 20 studentoi cae supposeble universitatanoi, gimnazianoi cae scrivistoi. En Havano las independistoi habis prestigia in advocatoin kiel José Morales Lemus, universitata in profesoroin kiel José Manuel Mestre, cae verkistoin kiel José Antonio Echeverría, cae Enrique Piñeiro. Crome, tui aligis alla diversae tascoi sendependigai, la plei elstara romantica cuba poeto de la decnaua iarcento, Juan Clemente Zenea, cae la plei bona romanisto de tiu iarcento, Cirilo Villaverde. Pro tio, ciel prave diris la historiisto Portuondo, ne esis strange che iom antau la ribeligio de la de Mahagua en Bayamo, la hispana capitano generalo Francisco Lersundi iam rimarcis che tra la tuta insulo floris dun la unua iaroi de la sesdeca iardeco, giurnaloi cae sen reserve disconigis sien sendependiga in doctrinoin quin Lersundi taxis fairiga. Ien calcae el saruloi de la Cuba historio dun la sendependigae bataloi ocasintai en la decnaua iarcento. Ni memoras ciuiare la decan de octobro, naxia festotago, char dun tiu tago Carlos Manuel de Céspedes, la patro de la patrolando, malfermis la voion al sendependigio, cae estas paradigmo de plurae generazioi de cubanoi cis hodio.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo. Carai che ascoltantoi, ocase della quindexesa morto da Treveno della Argentina Cuba guerrilestro Ernesto Che Guevara, murdita la 9 de octobre 1967, ni volas presenti al vi canzonon quiu farigis quasi un himno omaggi alla comandanto Guevara, quiu farigis simbolo de revoluciulo en la tuta mondo gis hodiau. La itala y esperantisto y Gianfranco Caiulio de Antauquel Caiaroi son registris de un chicanzonon de la cuba componisto Carlos Puebla. Y estas tre conata canto sub la nomo Gisciam Comandanto. Cai nun en la versio esperanta gia nomo estas la conata adiaua frazo gis revido Gerilestro.
Iam lernis un corto sur historie alta pinto che la bra de via passinto li vigis povo de morto por mi nur restas la clara la pre profunda tranquilo de via cara proximo che li restro Che Guevara, vibrale per l'ora mano, las papas visto riparon, cae le villas, Santa Claron, la ampli vige rimano, por mi tu restas la clara, la tre profunda attractivo, de via cara proximo che li restro Che Guevara mi venas de mentor grido con su una frita empatago por el planto de la plato per la lunte di alino por mi tu restas la clara Tre profunda tranquilo, de via cara proximo, che di destro Che Guevara. Estás la clara, la tre profunda tranquilo, de via cara consigo, que di destro Che Guevara. La amore bonzia, con tu castro in un firmo, viene cesas per ascirmo, te porta la bracotia. Porni, tu restas la clara, la tre profunda tranquilo, de via cara proximo, che di destro Che Guevara. Ludus mi intensivo, et se mi ne incurriras, fidel, Corni, tu restas la clara, la tre profunda tranquilo, e via cara proximo, che di destro Che Guevara, e via cara proximo.
Cara y ascoltanto y el esperantuyo ni volas atentigi pritio que Universal Esperanto Asocio jan alvocas proponoen prelegi en iku 2024 en Arusho, yes, en Afriko. Tiam ocasos la Internacia Congresa Universitato, kiu estas tradicia faca evento ciujara. Comencigis tiu alvoco kai el pensu kai sendu proponoen pri iku prelegoi, cae ciel cutime ligue cum icu ocasos stud sesio de Academio Internazia de la Ciensoi cae la Scienza Caffeio. Candidatoi por icu prelego povas antempe proponi a excursion, ciu consistos el unu icu prelego, unu du cromai prelegoi cae eventuale eta examenum. Oni devas indici ciu la propono estu considerata ciel curso au nur por la scienza cafeo. Same kiel en Montrealo kaj Torino, la iku prelegoj estos hibridaj, do eblos prelegi per Zoom, kvankam ĉe estaj prelegoj estos preferataj. Tiuj, kiuj interesiĝas pri ĝi, bonvolu serĉu la informon ĉe uk.esperanto.net, oblikva linio 2022. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Y ascoltanto, y en nia cultura felietono, ni propona salvi temon en la portalo uea.facila.org, qui usciam proponas interesa in temoin el generala culturo. Si foie temas pri plastai rubasioi. L'articolon verkis Myrtis Smith, usona esperantistino, ingeniera instruisto tage, cae aspiranta artisto nocte. Ĝi rakontas pri tiel nomata insulo el plastaj rubaĵoj en insulo de Pacifiko. Tiu insulo estas duoble pli granda ol Francujo. En 2012 la industrioj kreis 367 milionoj da tunoj da plasto tutmonde. La plej granda parto estis forĵetita post la uzo kaj ĉefe finiĝis en la oceanoj. Tie ĝi estas danĝera por la natura vivo. Ofte oni trovas que la stomacoi de oceanai bestoi estas plenai de malgrandai pezoi de plasto. Ni proponas al vi fragmenton de tiu sci articolo quium vos legis Karina Oliveira.
Tut monde, diversai organizajoi laboras por malpliigi la quanton da plastai rubajoi. Recicligado estas la plei ofta solvo. Normale, oni pretigas plaston por recicligado en tri pasoj. 1. Plasto estas kolektita kaj klasigita laŭ la speco. 2. La plasto estas disrompita en malgrandajn pecojn. 3. La dispecigita plasto estas fandita. Poste eblas uzi la fanditan plaston por fabriki novajn aĵojn. Tamen, per tiu metodo eblas recikligi plaston nur kelkajn fojojn. Iom post iom la kvalito de la plasto malboniĝos. Kiam ne eblos plu recikligi ĝin, la plasto estos bruligita aŭ enterigita. Poste, tiu plasta rubajo malpurigos la subteran akvon. Ni devas repensi kiel fari, uzi kaj reuzi plaston. Kaj do, renkontu la mikrobojn.
Si inte tion, ni devas repensi kiel fari, uzi kaj reuzi plastojn, klarigis la verkistino, kiu ankaŭ alvokas nin renkonti mikroboj. Yes. Kiam ligon havas mikroboj kun plastoj, aŭskultu la finon de tiu ĉi artikolo voĉe de Karina Olivera.
Mikroboj estas tre etaj vivantaj estaĵoj, kiuj troviĝas ĉie. Ili estas tro malgrandaj por esti videblaj per la homa okulo. Ili vivas en akvo, tero kaj aero. Estas milionoi da microboi en la homa corpo. Kai nun, iui microboi evoluis por mangi plaston. En 2016, scientisto malcovris novan microbon kiu nomigas Ideonella sakaiensis 201-FO6. Ĝi povas kreski sur la speco de plasto, kiun oni nomas PET. Efektive, ĝi manĝas PET. Tio ne estis la nura microbo kiu manĝas plaston. Ekzistas aliaj, sed ili konsumas multajn aĵojn krom plasto. Ideonella sakajensis 201-F6 estas speciala, ĉar ĝi evoluis por konsumi nur plaston. Ideonella sakajensis 201-F6 malkonstruas plaston je molekula nivelo kaj kreas el ĝi novan plaston de alta kvalito. Tiu plasto estas pli bonkvalita ol plasto recikligita per la normala metodo. Kaj uzi mikrobojn kostas preskaŭ same kiel fari plaston per aliaj metodoj. Estas limoj al la kapablo de la mikroboj. Ili ne manĝas ĉiujn specojn de plasto. Krome, Ideonella sakajensis 201-F6 estas aktiva nur je preciza temperaturo. Do, ĝi ne povas tute solvi nian problemon pri plasto. Nuntempe, ni ankoraŭ devas atenti pri la uzado de plasto, kaj pensi kio okazos al ĝi poste.
Deka Tutamerika Kongreso de Esperanto en Brazilo. Yes, la Tutamerika Kongreso de Esperanto invitas vin kunveni kun viaj familianoj kaj geamikoj en la bela fortaleso de la 2 ĝis la 5 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deka Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos samtempe kun la 15ª Brazila Kongreso de Esperanto, la 41ª Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la 8ª Seara Kongreso de Esperanto. De la 2 ĝis la 5 de novembro 2023, la deka Tutamerika Kongreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brazilo. Ne perdu la ocasion de nove giui esperantuion.
Viduc na pindo belega y gata abema y en chila regino del plagio de Ipanema.
Cuba presidente che estis la decan convenon de Expo Aladi 2023. La presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel kaj chef ministro Manuel Marrero che estis la inauguran sesión de la deca conferenco plur sectoro comerza Expo Aladi 2023. Unua foje gi okazis en Cuba ed de gia eniro en la Latinamerican integrigan asocion. Sergio Abreu, generala secretario de Aladi, en sia virtuala ligo reliefigis la convenon en Havano de la representantoj de pli ol 330 kompanioj kaj la komercan promociadon. Kuba prezidento akceptis la regionan direktoron de UNICEF. La ŝtatestro reliefigis la subtenon de UNICEF al Kubo dum renkontiĝo en la Palaco de la Revolucio kun sinjoro Gary Gonile, regiona direktoro de UNICEF por Latinameriko kaj Karibio. La kuba prezidento emfazis la kunlaboron de la infana fonduso de UNO, ĉiufoje kiam natura katastrofo aŭ alia evento havis negativajn efikojn al la infana loĝantaro, samkiel ilia konstanta subteno al la nacia programo de vakcinado en la insulo. Doktoro Gary Gonile emfasis la bonvenigon per kiu li estis akceptita kaj la ŝancon lerni pri la laboro de diversaj institucioj favore al knabinoj, naboj kaj adoleskantoj. denuncis uson de terrorismo kiel politika instrumento. La Cuba delegazio al Unuiginta Nazioi malacceptis ĉi-semajne la manipuladon de terrorismo por igi ĝin politika instrumento kontraŭ iu ajn lando, kaj malacceptis la atakojn de ĉi tiu speco faritaj de la usona registaro kontraŭ la Kariba nacio. Parolante en la Ĝenerala Asembleo de UNO, la unua vicministro pri esteraj aferoj de la insulo, Gerardo Peñalver, certigis ke ĉi tiuj agoj ne povas esti senpune toleritaj, dum alvokis la internacian komunumon kaj Unuiĝintajn Naciojn rifuzi ĝin. Kubo suferis dum jardekoj la sekvojn de terorismaj agoj kun nombro de 3,417 mortintoj kaj 2,099 handikapuloj, diris la konstanta reprezentanto dum la debato dediĉita al la regulaĵoj por forigi ĉi tiun plagon en la mondo. La 6 de octobro oni memorigis alian datrevenon de malĝoja evento, la Barbada krimo. Kun 73 homoj kuba komerca aviadilo eksplodis dumfluge en la jaro 1976 pro terorista atako, evento konsiderata la plej grava terorista ago iam okazinta en Latinameriko. Je la servo de la Centra Inteligencia Agentejo de Usono, la fifamaj teroristoj Luis Posada Carriles kaj Orlando Bosch reĝisoris la krimon, en kiu 26 kubanoj, 20 koreoj kaj 11 gujananoj, kiuj vojaĝis al la insulo por studi, forpasis, perdis sian vivon. La konfesintaj krimuloj vivis protektitaj en Florido, kaj neniam ili estis juĝitaj nek kondamnitaj. Omaĝo al savintoj en la servo plenumo. Ĉi-semajne dum kolapso de familia konstruaĵo en la historia centro de Havano forpasis junaj savintoj, kies heroa sinteno estis omaĝita de la kuba popolo kaj ties vidantoj. Ankaŭ la insula ŝtatestro bedaŭris tiun ĉi okazaĵon kaj sendis kondolencojn al familianoj. Li elstarigis la heroecon de la kubaj savlaboristoj.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.